Lai gan vidējā gaisa temperatūra Ukrainas galvaspilsētā Kijevā šonedēļ vēl ir zem 10 grādiem, jau ar 1. aprīla gāzes piegādes no Krievijas tiks pārtrauktas. Tas tādēļ, ka līdz ar marta mēnesi beidzas arī ar Eiropas komisijas starpniecību noslēgtā pagaidu vienošanās. Tā paredzēja, ka no pagājušā gada novembra līdz marta beigām Krievija piegādās Ukrainai gāzi, bet tikai ar priekšapmaksu. Izņemot vienu attiecību saspīlējumu marta sākumā, vienošanās tika pildīta. Tagad Brisele cer, ka Ukrainai pagaidām pietiks ar pazemes krātuvēs esošo gāzi un piegādēm no Centrāla Eiropas, sacīja Eiropas komisijas preses sekretāre Anna Kaisa Itkonene.
We are moving ahead warmer months obviously.
Tuvojas siltie gada mēneši, kas nozīmē, ka Ukraina var pārdzīvot vasaras periodu ar tās krātuvēs esošo gāzi, kā arī izmantot Polijas, Slovākijas un Ungārijas gāzi, kas tiks piegādāt pretējā virzienā. Es negribētu skriet laikam pa priekšu, jo ir notikusi tikai pirmā saruna. Protams, jo ātrāk izdosies panākt vienošanos, jo labāk, bet mums vēl ir zināms laiks.
We still have some time of course to come to an agreement.
Lai samaksātu par Krievijas gāzi, Ukraina lielākoties ir izmantojusi starptautiskā valūtas fondu un Eiropas Savienības piešķirto palīdzību. Gāzes piegādes cena bija minēta pagaidu vienošanās dokumentā. Tagad Ukraina vēlas, lai tai tiktu piešķirta atlaide, kas ir atrunāta līgumā. Krievija par šādu iespēju domā, sacīja Itkonene.
Krievija pašreiz apsver iespēju piešķirt atlaidi topošās vienošanās ietvaros, bet pašreiz ir pats sarunas sākums. Tādēļ šobrīd es nevaru sniegt nekādu papildu informāciju par cenām.
To apstiprina arī Krievijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks, tomēr viņš piebilst, ka arī turpmāk Krievija piegādās gāzu Ukrainai tikai ar priekšapmaksu.
Российская Федерация рассмотрит возможность предоставления скидки.
Krievijas Federācija izskatīs iespēju piešķirt atlaidi muitas nodevas apmērā. Tas var notikt ar Krievijas Federācijas valdības lēmumu, ja Ukraina vai Eiropas komisija vērsīsies pie mums ar šādu lūgumu līdz marta beigām. Tāpat nepieciešamības gadījumā Eiropas komisija sola apsvērt iespēju piešķirt Ukrainai finanšu palīdzību, lai iegādātos gāzi un uzpildītu pazemes krātuves vasaras mēnešos.
Krievijas mediji vēsta, ka Ukrainas gāzes krātuvi uzpildīšanai vasaras mēnešos vajadzēs aptuveni miljardu ASV dolāru. Brisele cer, ka visām pusēm izdosies vienoties līdz jūlijam. Nākamā saruna kārta varētu notikt jau aprīlī, bet datums vēl nav zināms. Jāsaka, ka bez stabilas vienošanās par gāzes piegādi Ukraina var sākt piesavināties Eiropas Savienības valstīm domāto gāzi. Arcims Konahavs, Latvijas Radio, Briselē.